Gaazexeessaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN Guyyoo Waariyoo wabiidhaan hidhaarraa gadhiifamu abukaatonsaa ibsaniiru. Gaazexeessaan kun eengadda qarshii 10,000 mirgi wabii eegamee fi gad lakkifamu abukaatonsaa obbo Dajanee Fiqaaduu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Gama biraatiin miseensa paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Lidatuu Ayyaalew hidhaadhaan waan hin baaneef iyyannoo mirga wabiif mana murtii aanaa magaalaa Bishooftuutti dhiyeessuu isaanii pirezidaantiin paartichaa obbo Adaanee Taaddasee ibsaniiru. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Gaazexeessaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN Guyyoo Waariyoo kaleessa wabiidhaan mana hidhaati bahu abukaatonsaa ibsaniiru. Guyyoon gaaffiif deebii artist Haacaaluu Hundeessaatiif taasiste keessaa murteettaa du'asaa hordofee hokkora bakka adda addaatti ka'e ogummaan itti hirmaatteetta jechuun poolisiin qorachaa akka ture abukaatonsaa obbo Dajanee Fiqaaduu ibsaniiru. Obbo Dajaneen falmii mana murtiitti roga hundaan tures akkanaan ibsani.
Sababa interviiwuunni Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 15 taasiseen walqabatee Haacaaluun gaafa torbeessaa balaa hin beekamne lubbuun isaa darbuu kanaan walqabatee shakkamee magaalaa Burraayyuu balaawwan qabeenyi mancaanii shashamannetti magaalaa Finfinneetti poolisiin du'ee dhimmoota sanaa walqabatanii jeequmsa ta'an hundumaatiif ati akka gaazexeessaa tokkootti dhimmicha kakaastee yakka raawwattetta jedhameetti shakkamee yeroo dheeraadhaaf to'annaa poolisii jala kan ture. Yeroo adda addaatti mana murtiitti dhiyaachaa turre mana murtii irratti poolisiin qorannaa hin xumurre jedhee yeroo qorannoo dabalataa gaafachaa ture. Akkuma kanallee guyyoonni namoota gocha kanaa shakkaman kan biroo isa fakkaatan irrattillee akka ragaa ta'ee dhiyaatue gadhiifamuufillee sossobbaan akka irra turellee inni yaada isaanuu ibsee jira. Inni akka fedha hin godhanne himee erga hubachiise deebisanii ammas yeroo beellamaa irratti gaggaafachaa turanii. Dhuma irratti manni murtii mirga wabii gaafa hagayyaa 24 eegee fi
deddeebii mana murtii yeroo shanii oliin kaleessa guyyoon mirga wabii qarshii 10,000 mana hidhaatii hiikameeraa jedhan obbo Dajaneen.
Mirga wabii manni murtii gaggeeffamu jedhee abbaan alangaa ammas yeroo dabalata guyyaa 15 naa kennamu qabu jedhee iyyatee dhimmi kuni akka ijoo seeraatiin gaafa laalamu seerri deemsa falmii akka wanni ifaan kaa'u jira. Abbaan alangaa gaafa poolisiin qorannaa isaa xumuree abbaa alangaatiif riippoortii godhee kaasee guyyaa 15 keessatti mannaa dhiyeessuu qaba kan jedhu malee namni abbaan alangaa haga gaafa mannaa dhiyeessutti namni to'annaa jala ture tokko dirqamaan to'annaama jala turuu qaba jedhee seerichi ifatti waan hin keenyeef manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Ramaddiin Araadaa iyyata abbaan alangaa gama kanaan kaasee kufaa godhee mirga wabiin guyyoon akka bahu taasise. Kanarratti abbaan alangaa mormiin qaba jechuudhaan mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa Toliyyata fudhate manni murtis dhimmicha irra deddeebii ilaalee yeroodhaaf guyyaan 5 dabalamee fi abbaan alangaa himannaa haa dhiyeessu guyyaa 5 booda yoo kan inni yaadne ta'ee ajaja barbaachisu kennina jechuudhaan dhorka manni murtii mirga wabiif kennee guyyaa 5 dhorkee ture. Kana booda dhorka sanallee gaafa beellama keenya gaafa guyyaa 5 deebinee dhaqne abbaan alangaa yaada haaraa ammas akka waan yeroon beellamaa dabalataa qorannaadhaaf ragaa funaannachuudhaaf kennamuufitti yeroon guyyaa 5 naa kenname gahaa miti. Yeroo dabalataa naa kenni jedhame akka waan haaraa ta'etti mana murtii oliyyataa ilaalu irratti gaafatamuun qabu jennee mormii dhiyeessine. Manni murtis kan oduu fudhachuudhaan guyyoon mirga wabiidhaan akka bahu ajajee guyyoon kaleessa guyyaa kaleessa saatii 11 irratti to'annaa poolisii jalaa bahee maatii irratti makamee jira jechuudha.
Gama biraatiin ammoo miseensi hoggansa paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Lidatuu Ayyaalew iyyannoo mirga wabii mana murtiitti dhiyeeffatanii akka hiikamaniif manni murtii aanaa magaalaa Bishooftuu ajaja dabarsus hanga ammaatti mana hidhaatii hin lakkifamne jechuun paartichi ibseera. Pirezidaantiin paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Adaanee Taaddasee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti har'a iyyannoo mirga wabii mana murtiif galchineerra. Waraqaa ittiin mana murtiitti dhiyaatan ammoo abbaa alangeef poolisii aanichaaf kennineerra. Akka bor mana murtiitti dhiyaatanii fi obbo Lidatuus dhiyeessaniif jedhan. Manni murtii bor jechuun hagayya 28 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhiyaataniifis ajaja dabarseeraa jedhan obbo Adaaneen. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Be away.